Prostor pro dva s Lubošem Procházkou na Rádiu Prostor.
Hezký dobrý den, hostem Prostoru pro dva je dnes zpěvák, rapper, bývalý člen kapely AR a také nově lídr motoristů pro sněmovní volby za Plzeňský kraj, pan Otto Klempíř. Dobrý den.
Dobrý den.
Děkuji za váš čas. Jaké máte pondělí po víkendové smršti podpory i kritiky?
No, je to takový jako zvláštní stav, který já nedokážu pojmenovat. Je to něco mezi nebem a zemí, něco mezi životem a smrtí, mezi psem a vlkem. Je to stav, na který nejsem vlastně zvyklý, protože jsem ho nikdy nezažil.
Neměl jste od pátku ani na chvíli chuť to politické angažmá takzvaně pověsit na hřebík a radši to vzdát?
Ne.
No, to je rychlá odpověď. Jste stále v kontaktu od toho pátku se členy kapely či managementem? Mluví s vámi? Probíráte to ještě? Píšete si o tom? Voláte si o tom? Nebo je ticho?
Velmi, velmi minimálně až lakonicky. Mám nějakou zprávu od pana kapelníka, měl jsem nějaký telefonát s prvním vlastně spolučlenem kapely Michalem Viktoříkem, s kterým jsme to kdysi dali dokupy. Mluvil jsem s dalším vlastně členem na nucené dovolené, Danem Bártou, ale jinak s nikým.
Když se zeptám o to a celou přímě, co vám na to Dan řekl?
No, to si myslím, že si raději nechám pro sebe. Ne? To on nebyl přímým účastníkem, já to popíšu, jo.
Dobře.
On nebyl přímým účastníkem, jo, takže on vlastně k tomu žádný stanovisko nemá jiný než zprostředkovaně, jo.
Nicméně tuším, že závěr telefonátu mezi vámi dvěma byl, že mu přejete hlavně brzké uzdravení, protože tomu přejí.
Tak to já mu nepřeju jenom v telefonátech, ale tomu přeju jako vlastně paralelně, kontinuálně mu povysílám, jo.
Rozumím. Pojďme si prosím a vydržte mi na telefonu připomenout a pustit vyjádření kapely z této soboty. Tuším, že ho namluvil Roman Holý. Hned budeme v rozhovoru pokračovat za 45 vteřin. Vydržte mi prosím o to.
O vstupu o ty Klempíře do vysoké politiky se zbytek AR dozvěděl z médií, internetu a tisku. To, že si vybral motoristy, se kterými skutečně upřímně nijak nesympatizujeme, není tím hlavním důvodem, proč jsme se museli rozejít. Kdyby si totiž vybral jakoukoliv jinou politickou stranu, dopadlo by to úplně stejně. Vzhledem k tomu, že byl Otto Klempíř jedním z hlavních frontmenů naší kapely, z hodiny na hodinu jsme byli proti své vůli spojeni s konkrétním politickým subjektem, na což jsme museli reagovat. Otto se rozhodl pro profesionální politiku a to s naším světem hudby absolutně nejde dohromady a obě dvě strany to uznali. Proto jsme se dobrovolně rozešli. Ottova politická minulost nás trápila od chvíle, kdy jsme se o ní dozvěděli. Po jeho veřejném omluvení se jsme jeho omluvu přijali. Přestože nám je to obrovský líto, není bohužel jiná cesta.
Zeptám se, myslíte si, že kdybyste kandidoval za některou z vládních stran, to je z těch současných, že by se takové halo neobjevilo?
Tak to, víte, to jsou spekulativní otázky, já pak nevím. Myslím si, že by to určitě nebo tak žabí, protože AR teď se vyhlašuje svoji a političnost, ale my jsme jako úplně apolitický nikdy nebyli. U nás s námi na pódiu byl ve volební kampani Karel Schwarzenberg. Naše odnože různý hrály na různých politických akcích jako levicových stran. Jo. Takže ono to tam samozřejmě bylo stále přítomno, ale je pravda, že lídrem nějaký strany se tam nikdo stát nechtěl, ani by se nestalo, ani se to nestalo, ale já jsem nikdy nepovažoval to za důvod k vyhazovu skupiny.
Počítal jsem se vším, kromě vyhazovu z JAR, to jste řekl v rozhovoru pro iDnes. Vážně jste to nečekal?
Ne, ani promilem.
V tom kontextu?
Víte, co ono to bylo? Ono to mělo nějaký vývoj, jako kdy, samozřejmě, jako já jsem nabídl, že ustoupím do pozadí, ale všichni ustoupil, že jo, ale jako oni se rozhodli pro razantní řešení a prostě to řešení je, který víte a víte, co o tom mluvíme furt dokola, to řešení zasáhlo jak tu kapelu, tak zasáhlo fanoušky, tak zasáhlo veřejný prostor, ale samozřejmě, jako si myslím, že hodně zasáhlo i mě. Jo. Takže máme tady situaci, která prostě je takováhle, všichni se k tomu vyjadřujou, někdo říká, že já jsem zlej, někdo říká, že oni jsou zlí, ty lidi jsou rozdělení, vlastně se polarizovali ze společnost, jo. To jsem ani netušil, že JAR má takovou sílu, jo, takhle polarizovat a má, jo, nebo a kdo to je JAR? JAR jsou ty lidi, kteří jsou za něj vidět, to znamená Roman, já v tomto případě, že jo, tak dále. A vlastně si myslím, že ta skupina, která byla nebo je postavená na opravdu kamarádství a pohodě, vlastně tím utrpěla velký ztráty a evidentně prostě by bylo zlé, jo, kdyby nějakou dobu, kdyby prostě nedošlo k tomu rozloučení, ale asi bychom to zvládli, ale tak to se už nedá nic dělat a vlastně všechny ty řeči kolem, víte, jsou marný.
Mnoho komentujících píše o tom, že je to od kluku z kapely Pokrytectví, když sami tak nějak licitovali s politikou v minulosti. Připomíná se i vrtulník Michael V. a jeho vlastně řeči k Ukrajině a ukrajinské válce na rozhlasové stanici, kde vysílá. Tak je to podle vás pokrytectví, to, co se stalo v pátek?
Víte se, kdo si bez viny, hoď po mně kamenem. Já tím kamenem házet nebudu. Jestli je to pokrytectví, to já nedokážu rozsoudit. Michalovi řeči o Ukrajině jsem opravdu jako neslyšel, i když mu je třeba podotknout, že on má hodně svébytný humor a ani omylem to není zlej chlap, ale je to jako břitký humorista. Někdy za hranou, někdy na hraně, někdy těsně před ní, ale to rádio, který dělá každý den vlastně je jako naprosto fantastická profesionální práce. A když děláte takzvaný speciál, jako jsem měl kdysi já na Vltavě, jo, tak to máte jednou týdně a já vám to jako rozhlasáku nemusím říkat, jo, a ten speciál prostě si vymazlíte, ale on má hodinu každý den. Týden. Takže samozřejmě tam se může odehrávat letos a já naprosto adoruju a miluju ty jeho. Ale víte co, jestli to pokrytectví, to ať to jsou lidi někdo jiný.
Když se na to zaměřím, tak vadí podle vás fakt, že kandidujete za motoristy, že skutečně, že jde jenom o motoristy v tu chvíli?
No, asi je to velmi pravděpodobný, jo. To mi bylo i řečeno, no ale tak co? Motoristy jsou prostě strana, která jde do soutěže, víte co, v demokratických volbách. Jako má si to nějaký mediální obraz, ale který to znám zevnitř, bych mezinácky, proruský troly, mezi iránský agenty, mezi další takový strašlivý lži bych nikdy nešel. Nikdy. Never.
Říká v prostoru pro dva Otak Lempíř. Za malou chvíli v rozhovoru pokračujeme.
Posloucháte Prostor pro dva s Lubošem Procházkou na Rádiu Prostor.
Otak Lempíř je hostem Prostoru pro dva. Když o to dovolíte, já bych ocitoval status vaší manželky, který mě velmi zaujal. Tedy přátelé, leda, že vůbec jsem zděšená. Vy všichni morální majáci a feťáci, kteří jste u nás na mejdanech roku chrochtali nad mým palestinským jídlem, ale 10 euro na hladomor v mé rodné zemi jsem od nikoho z vás nedostala. Mi teď ejakulujete do zpráv zděšené výkřiky. Co je s tím Otou? Strčte si už hlavy do svých hodnotových, cituji doslova, prdelí and go fuck yourselves. Už jste dostal od někoho hodně důležitého pro vás nějakou reakci právě tady na to, co napsala vaše manželka?
Ne, ona to napsala od srdce, napsala to dobře, protože i ten mediální lynč na moji osobu opravdu jako rozčiluje. Je to ženská, která má hluboký srdce a velký emoce. Víte, já jsem žádný reakce vlastně nedostávám. Jako. Ono se tomu říká, politice se tomu říká, že ten problém vymlčíte. Jo? Mě většina, až na zářný výjimky lidí, který prostě si píšou zlatým písmem do černé knihy, mě vlastně jako nezná.
Já jsem to myslel taky, jestli se někdo chytil za nos, takzvaně po jejím statusu.
No to, protože se k tomu nikdo nezná, tak se nikdo za nos nechytil, že?
Dnes vyšlo vaše předvolební video, zdravíte v něm, dobrý den, jmenuje se Otok Lempíř, jsem lídr motoristů v mém milovaném plzeňském kraji, rád bych vám na úvod řekl pár slov. Tak tedy, kdy vyrazíte na kampaň na Plzeňsko? Už jste si naplánoval nějaké termíny s vedením strany?
Já mám to naplánovaný, víte co, ono to nemusí být s vedením strany, to se plánuje s krajskou buňkou. Tam Já jsem původně říkal, tak já jsem teda původně z Moravy, jako všichni správný.
Z Kyjova, ano.
Tam jsem se narodil, ale já jsem ještě z menší vsi, která je tam kousek, kterou nikdo nezná, jmenuje se Moravský Písek, tam není víno, není to vinařská oblast, ale je tam Slivovica, to jde. I když vedle je Bzenec a ve Bzenci zase víno je. Takže já jsem jako správný Pražák jsem z Moravy, takže jsem si říkal, ježiš, na mě padne ten moravský nějaký kraj, buď Jího, nebo Hana, nebo nevím co, a já to budu si přes jedna ze šílím. Naštěstí jsme se domluvili na plzeňském kraji. A plzeňský kraj je jako velmi zajímavá oblast. Mají tam nejenom pilsner, že jo, jsou tam sušice, že jo, přijítám spoustu dalších zajímavých měst, trochy staný a tak dále. A hlavně je tam ta motoristická buňka, jo, ta já jí říkám, hele chlapi, my nejsme kavárna, my jsme garáž, jo. Takže ta motoristická garáž je tam plná jako opravdu jako entuziastických, živých, prostě odhodlaných lidí, kteří mají strašnou radost z toho, že se blíží vlastně ty volby a oni můžou spolu se mnou začít přesvědčovat v terénu ty lidi a diskutovat a prostě být skvělí, by dosáhli nějakého výsledku, protože ten trend posledních výzkumů, který teda ty denní výzkumy, to je peklo, to si myslím, že nevím, jestli k něčemu, ale je to volební nástroj předvolební, že jo, takže se těší, že ten vývoj zvrátíme.
Pojedete jen do velkých měst nebo chystáte se i na vesnice, protože přeci jenom oslovit obyvatele menších městeček a vesnic je také velmi důležité.
Budu jezdit 2 měsíce všude.
Vy jste zmínil ta fakta, která vás na Plzeňském kraji baví a zajímají. Když bychom se podívali na muzikanty a fanoušky v Plzeňském kraji, předpokládám, že to platí také o nich, že jsou to vděční fanoušci.
No tam, já jsem tam ze svojí už bývalou kapelou, nějak mi to naleze z pusy vůbec. Jo. S Jarem jsme tam hráli naprosto parádní koncerty, a to jak pod černým nebem na Plznerfestu nebo na místní takovým unikátní jako hudební seanci, která se mě Žebřík, že jo, kterou pořádá místní jako hudební fajnšvéker pan Hudec, jo. A mám tam spoustu známých a kamarádů, kteří prostě jsou se mnou dlouho, jo, takže mě je to strašně blízký. Já nevím, co bych dělal třeba v Karlovarském kraji, jo, nebo tak, ale tady to Plzeň je, vlastně víte, co tam jeden z prvních koncertů měl Jár na 90. roce v létě na oslavách osvobození Plzně americkou armádu. A jsme hráli v 90. roce, hráli jsme na nějakým, byl strašný vedro tehdy, hráli jsme na nějakým venkovním pódiu a já jsem tam poprvé viděl, jak tam vlastně z toho hodinu jdějí ty jeepy americký, protože si lidé vědě měli doma, schovávali si je, jo, a bylo to prostředí bylo neuvěřitelně západňácký. Já nevím, jestli to někdo třeba z posluchačů pamatuje, a 90. rok osvobození výročí Plzně, to byla událost, kterou se nezapomíná, my jsme tenkrát kapelou byli a součástí.
Vidíte, a já si to pamatuju jako 8letý, protože pamatuju si, že v rámci těch slavností zpíval i Karel Gott, rodák z Plzně, a vy jste tam byli, takže pamatuju si to.
Vidíte, tak to máme souzní.
Vidíte, mimochodem vy jste před chvílí vlastně a i teď mluvil o JAR. Včera ráno jste jeden status, který jste dal na své sítě, tak jste ho zveřejnil, teda předpokládám, že jste to byl vy i na stránkách kapely. A nedělní ráno v zemi plné příběhu. Kampaň ještě skoro ani nezačala a já. Přišel jsem o kapelu a jsem nejhorší člověk v zemi. Mé obranné prostředky jsou sice omezené, ale i tak jsem zvědav na to, kolik jedovatých kopí se o mě zlomí a kolik jich naopak zůstane vězet uvnitř. Vážení, děkuji za tolik upřímně mírněné pozornosti. Nepřestanu. Ten status je tam doteď. Tak to jste skutečně dával vy?
Ano.
A vytknul vám to někdo z kapely?
Se mnou nikdo nemluví, takže neměl mi kdo co vytýkat. Jo. Já jsem, víte co, teď se bavíte o tom statusu na stránkách já.
Jaru, ano, včera v 6.20
ne,
ráno.
Tím, okay. Mm-hmm. No, tak 6.20 ráno, to už nevím, to je ten podružný fakt. Ale tak ty stránky jsem vlastně vybudoval já s jedním prostě opravdu srdcařem a fanouškem Jaru, Viktorem Mašátem. Jsme byli jediný, kteří vlastně se podíleli na té sockové prezentaci Jaru, ať už to byl Instagram nebo Facebook, takže já jsem tam stále ještě admin, samozřejmě moje adminství je k dispozici, jak prosím, pojďte si ho vzít, jako tak jsem považoval za vhodné to dát i tam, aby viděli i fanoušci, kteří mi fandí i nefandí, jako můj postoj k té věci a ten feeling, jako já, protože jsem jako v podstatě profesionální copywriter, jo, takže jsem zvolil ty základní tři, jak se říká, základní atraktivní body. První je, že je úvod, který, jak jste to četli, jo, první je úvod, který zaujme, pak je silná provokativní stať, že jo, to znamená, že jako, že jsem přišel o tu kapelu, že prostě, a třetí je takzvaný dramatický závěr s konfliktem. To jsou to kopie, která některá pevně zůstanou, některá se toho zlomí, tak dále, jo. Takže já se držím pravidel psaní textů a ta pravidla psaní těch krátkých sockových textů vám poslouží v jedné zásadní věci, a to je ta, že nesklouznete do emocí, že vlastně řeknete určitým, že mojí mojí jednou z těch typických vlastností je jakási poetičnost nebo poetika těch textů. Já nemůžu psát komentáře k Excelovým tabulkám nebo nějakých PDF s pojednáním o ekonomice, ale můžu psát jako texty, které mají určitý poetický nádech, i když vypovídají o krutých záležitostech. Tak jsem to tam ze sebe tak nějak vysypal. Použil jsem tyhle ty tři základní kameny těch krátkých textů a poslal jsem to tam.
Oto Klempíř je hostem Prostoru pro dva. Vydržte prosím na drátě.
Posloucháte Prostor pro dva s Lubošem Procházkou na Rádiu Prostor.
Hostem Prostoru pro dva je Oto Klempíř, kandidát motoristů za Plzeňský kraj, také lídr za tento region. Přeji ještě jednou dobré odpoledne. Oto, slyšíme se?
Jo.
Ano, výborně, slyším vás. V jednom z komentářů na internetu se objevilo následující. Karel Gott podepsal antichartu, tak nějak musel spolupracovat s minulým režimem, ale většina národa ho stále milovala a nikdo ho od nikud a nikdy nevyhazoval. Proč se ale politické angažmá u jiných oblíbených umělců, od části veřejnosti neodpouští, tady v komentáři stojí. Tak nabízím toto téma i do prostoru společně s vámi. Proč u někoho se odpouští politické angažmá a u někoho nikoliv?
Otázka je na nějakým společenským statusu, jo? Když Karel Gott, který měl nespochybnitelný společenský status mnohonásobného zlatého slavíka s mezinárodním přesahem od Ruska do Německa, byl v Americe, na severu, na jihu, kde chcete, v Japonsku dokonce, jo? Tak doma vyhrával, na co soutěž tam přišel, tam byl Bůh, jako koneckonců se tak jmenoval, a měl vyprodaný koncert, měl za sebou ty legendy, jako Slováčka, Štajdla, Rokla, prostě, potom i Frantu Janečka, že jako průčně a tak. Takže takový člověk je vnímán jinak. Já si jenom na okraj tak vzpomínám, že po revoluci o něm začali psát, jako že je zombie. On to velice těžko nesl, protože ty tak nepřipadá. On dokonce v jednom rozhovoru říkal, že si čekal, že v listopadu 89 ho pozvou na ten melantrichovský balkon, aby tam s Krylem zaspíval hymnu. Jako, tak on na tom byl, jo. On se viděl nad tím vším, prostě nad tím vším hemžením, protože se považoval za člověka světaznalého a člověka zkušeného. Víte, co ono podle s váma udělá svět. Představte si, že on byl nějaký kučeň z ČKD, který skvěle zpíval, prostě měl spoustu štěstí, dobře vypadal, měl asi zřejmě dobrýho tátu, který dokázal možná někde lehce otevřít dveře, jo. Takže Karel Gott se učně z nějakých elektromotorů, nebo co to bylo.
Elektromotor z ČKD, ano.
A ano, se dostal do světa. A začal vnímat v tom věku od té 20. svět a ten svět z něj během 30, 20, 35 let udělal úplně jinou osobnost. On se vlastně změnil, jo. On nasál ten svět a protože byl to, co mu se kdysi říká tabula rasa, když si říkal tabula rasa, čistá deska, tak ten svět se do něj propsal. A on vlastně se cítil být společensky odpovědný až na té nejvyšší úrovni. Sám hovořil o těch mezinárodních iluminátech, o těch pitnutích, o těch těch různě tím tou mystikou toho tajemna, natchnul se, jako ho sbíral starý bambitky, prostě byl na tý Bertramce. To se asi vzpomínám na jednu historku, když jsem někdy v 87. roce, to bylo naprosto netoší, v neděli, vlastně nějaký neděli v létě jsem měl tramvají prostě přes Vítoň a ta tramvaj stála na červený a já jsem byl v tom voze sám, úplně byla neděle, nikde nikdo nebyl, že jo. A teďka mě měl zlatý Mercedes, jo, který jel od někač ze Slupy. Tam seděl Gott a on byl v tom voze prostě sám a já jsem byl sám a já jsem vlastně úplně vlastně fyzicky vycítil tu obrovskou tu propast mezi námi. Každý jsme měli svůj vůz, já dokonce jsem ho měl větší, ale on byl jiný v jiném statusu. Jeho vnímání, jeho status společenské, jeho výkony, jeho prostě historie, jeho osobnost odrazili všechny pokusy o to udělat zombie.
Vidíte, mimochodem to slovo zombie použil hudební publicista Jan Rejžek, jestli si dobře pamatuji, v jednom komentáři po revolučním. Mimochodem o to, protože vy máte další povinnosti, já tady mám ještě dvě otázky na vás. Když byste se dostal do sněmovny a motoristé byli u vzniku nové vlády, jak vám bude pochutí Andrej Babiš, pokud vyhraje volby Andrej Babiš s hnutím ANO?
Já ho vůbec nesoudím, je to úspěšný, takhle vám to řeknu, já se zabývám politickým marketingem dlouho. On má naprosto úspěšný, vlastně nejúspěšnější politický subjekt tady v té zemi. Evidentně vede svoje ANO jako firmu, evidentně jim to šlape, protože ty preference jsou brutální, když do nich všichni jdou, ale on má zase aparát na to, aby to odrážel. No a teďka řeknu k té povolební situaci. Když se motoristé dostanou do sněmovny, tak teprve v tu chvíli začíná ta takzvaná licitace. Jo. Celé šachy, které se mohou vlastně, které mohou diametrálně změnit to očekávané rozložení sil ve sněmovně. Jo. Tam se uzavírají se vlastně velmi překvapivá přátelství a koalice a teď se vyjednává vlastně na poslední chvíli. Ten se to znáte, pokáme na to každý 4 roky nebo možná i častěji a vlastně o tom, jak bude sněmovna vypadat, kdo bude ve vládě, kdo bude v opozici, kdo ostrouhá, kdo nakonec vystartuje nahoru, to vlastně je věštění z křišťálové koule, to nikdo teď neví. Ono jim se jenom komentátoři kvalifikovaně odhadují a dohadují, že prostě v této veřejné službě to může vypadat jako po volbách nějak, ale realita teď překvapí.
No a když byste se vy, potažmo motoristé, do sněmovny dostali, přemýšlel jste teď, myslím, v této době, co bude dál, anebo opět bychom věštili z křišťálové koule, jak jste zmínil?
To bude dál jako za mě?
Ano.
No tak já mám představu, že se tam dostanou motoristé, jo, ta kampaň teprve se rozjíždí, i když jsme ji rozjížděli jako razantněji, než jsme předpokládali, pro mě, bohu dík a zároveň bohužel, tedy jako velký bohužel, a budeme pokračovat. Takže já si myslím, že úspěchu dosáhneme, nakonec tam v té sněmovně budeme, za B, jinou variantu nepřipouštím. Za C, mám biznisový plán.
Oto Klempíř byl hostem Prostoru pro dva na Rádiu Prostor, živým hostem. Děkuju moc, že jste si udělal čas a budu se těšit buď to před volbami, anebo po nich tady ve studiu Rádia Prostor opět naslyšenou.
Bylo to moc hezký, děkuju taky. A shledanou.
Děkuji a za chvíli bude naším druhým hostem textař a velký znalec politického prostředí Michal Horáček.
Posloucháte Prostor pro dva s Lubošem Procházkou na Rádiu Prostor.
Druhým hostem Prostoru pro dva je dnes textař a také znalec politického prostředí, pan Michal Horáček. Dobré odpoledne.
Dobré odpoledne.
Pane Horáčku, děkuji moc, že jste si udělal čas v nabitém Prostoru pro dva. My jsme před chvílí mluvili s Otou Klempířem o jeho aktuálním politickém angažmá. Já bych se zeptal všeobecně, protože vy ty zkušenosti máte, hlavně z 90. let. Politické angažmá pro muzikanta, hudebníka nebo herce. Jak moc je vstup na takový let nebezpečný? S čím ten umělec musí počítat?
No, já jsem slyšel váš rozhovor s panem Klempířem a musím teda ocenit jeho politickou schopnost, protože vy jste ho pozvali proto, aby něco řekl zejména k tomu, že skupina JAR ho jako po mnoha letech vyloučila jako ze svého středu a kvůli jeho politickému angažma. A on to krásně převedl na to, že vzpomínal na Karla Gotta a kde všude byl a že taky v Americe a v Japonsku. Takže se tomu úplně vyhnul. Takže asi na to nějaký talent má na tu politiku. No, pak jste tam zmínili písničku Zombie, jako jo, že Jan Rejžek jako nazval pana Gotta písničku Zombie, normálně bych o tom nemluvil, ale já jsem napsal píseň pro Karla Gotta, právě respektive text, který jsem si sám zhudebnil a já jsem tomu dal název Zombie, což Karel úplně neakceptoval, ale tu písničku zpíval pod jiným názvem a jmenovalo se to Už pohřbili mě 100krát. Tak to jenom tak doplňuju.
Rozumím.
Jinak se ptáte na to, jak se umělec angažuje v politice. No jak kdy a jak kde. Můj guru Bob Dylan třeba, jo, a další moji milovaní zpěváci američtí 60. let, John Baez, třeba Donovan, nebo spoustu jiných. To byly vyloženě jako politický songy, čas Woody Guthrie a tak. A vidíte, nakonec z jeho písní citovali ve svých projevech Dylanovy písní američtí prezidenti. A nikdo to vlastně v tom prostoru mu jako nezazlíval. Jo. U nás, my jsme trochu v jiný situaci. Tady zkrátka není někdo, jako, tady není žádná oblíbená politická síla. Ani jedna. A žádná strana není oblíbená. Ani není oblíbený žádný hnutí. Jsou spíše neoblíbení a ti ještě neoblíbenější. No a hod lidi chodí k volbám, aby si vybrali to, co jim nejméně vadí. Jo? Takže z toho je, jako už pro toho umělce se zakládá velký problém. Uh-huh. On velkou část té populace popudí zkrátka. To nějakým svým postojem. To není tak, jako, že v tom může doufat, že mu to pomůže, nepomůže. Není to možný. Jako, jo. Pochopitelně někteří lidé potom dají přednost své politické kariéře, své politickému angažma, ale tak třeba budou zasedat v parlamentu nebo v Bruselu nebo někde a to už se nebudou moc věnovat, ani kdyby chtěli se svým uměleckým projektům.
Je pro umělce jednodušší vstup do politiky, když jde o stranu hnutí ve společnosti oblíbené, nebo toto nehraje podle vás roli? Vy jste to zmínil v kontextu spíše mezinárodním, ale tuším vaši odpověď v kontextu českém.
No, naše odpověď v kontextu českém je tedy, že ta žádná oblíbená strana není. Takže každý umělec, když se jakýmkoliv způsobem nějak projeví, jakýmkoliv, jo, no, tak si popudí obrovskou spoustu lidí, protože ta naše společnost je velice rozdělená. Takže to, s tím jistě musí počítat a musí to zvážit. Jo. No a snad jenom k tomu, že jak se k tomu chová ta kapela. Jako, tady nejde o jednotlivce třeba, dejme tomu, v tomhle případě určitě ne, tady jde o kapelu. No a ta kapela prostě řekla, že s ním nesouhlasí a že prostě s panem Klempířem možná spolupracovat nechce. Ale víte, to je taková, jako, takový svobodný prostor. No, kapely se vznikají, mění, rozcházejí, rozpadají. No, z různých důvodů. No, tohle může být jeden z nich, no tak přijdou zase jiný zpěváci. A pan Klempíř si to jistě sám zvážil svobodně taky a usoudil, že pro ně je zajímavější kusy to té politice. Budíš mu to přáno, je to svobodná hůl.
Je vůbec cesta zpět k uměleckému povolání, pokud politické angažmá u umělce nedopadne podle vás?
No, já nevím, co to dopadne, jako jo. Jestli dopadnout znamená být v parlamentu, nebo co, jako to, jako z uměleckého hlediska to dopadnout dost dobře nemůže u nás, jako dobře, jo. To ne, to je spíš jako, to už to znamená spíš jako, že se ten člověk vydává jakoby jinou cestou, jo. Ale jak říkám, je to jeho svobodný rozhodnutí a stejně tak svobodný rozhodnutí té kapely. No, takhle to máme, ono to vlastně není žádný něco neznámýho nebo šokujícího.
Pane Horáčku, jak vy sám sledujete předvolební dramatické dění v Česku? Budou dle vás tyto volby o směřování Česka na západ či na východ, tak jak se u některých stran projevují tyto výroky?
Ale to víte, před volbama se jsou vždycky tyhle ty bombastické výroky, jako tentokrát je to nejdůležitější, stojíme na barikádách a teďka, když nevyhrajeme my, tak to bude něco šíleného a tak dále. Ne, já to tak neberu. Já si myslím, že naše ukotvení v západních strukturách v Severoatlantickém alianci a v je pevné, je pro nás nesmírně výhodné a samozřejmě můžete před těma volbama jako populisticky a tím motoristé, které jsou populisté a nacionalisté, no tak můžete jako říkat, že jako má to svý mouchy a ty potřebujete opravit nebo něco takového. Ale já myslím, že jako podstatně se nezmění nic.
Půjdete vy sám k volbám a už víte, koho budete volit. Neptám se na název strany, ale jestli vy už máte teď na začátku srpna jasno.
Ne, nemám, ale k volbám chodím vždycky. Protože já jsem zažil dobu, kdy jsme k volbám chodit nemohli. To je morální povinnost. Jo. V každém případě také volím teda ty, který mi vadí nejméně. Nemám nikoho, kdo by říkal, jo, tomu to chci svěřit. Jenom si řeknu, no tam ty by byly asi ještě horší. A tak, ale volit určitě půjdu a samozřejmě jmenovám říct nemůžu, protože v ústavě je napsáno, že naše volby jsou tajné a je důležité, aby to lidi neříkali. No, to by mělo nepříjemné následky.
Proto jsem také říkal, že to nemusíte říkat. Mimochodem, pro vás politika je už takzvaně pověsena na hřebíku, nebo je někdy možnost v budoucnu, že by se ten hřebík trochu ohnul dolů?
Já jsem jako v politice tu a tam, jako po mnoha letech. Spolu s Michalem Kocábem jsme měli důležitou iniciativu, která hrála zajímavou, myslím důležitou roli v revoluci. Tam jsem se angažoval hodně, potom jsem samozřejmě, to asi víte, že na to narážíte, že jsem také se pokoušel s prezidentskou kandidaturou, ale já dělám i jiné politické věci. Já jsem minulý rok, je to třeba ve svém sanitku na Ukrajinu, na ukrajinskou frontu a tam jsme distribuovali i léky a spoustu jiných věcí, které ty lidi potřebují. No to je taky politický čin sám o sobě.
Mimochodem,
takže já to nemůžu pověsit na hřebík, když se ptáte.
Rozumím. A mimochodem, jak trávíte léto, kde jsme vás dnes v pondělí 4. srpna zastihli?
Zastihli se mě v Růžnici nad Labem. Je tady moc hezky, já tady bydlím. A trávím léto tím, že připravuju to, co dostane okamžitě po skončení prázdnin. Moje koncerty, krásné zrcadlové kapely Klementína uprostřed Prahy pod názvem Baroko. To jenom přijít do toho prostoru je poznášící a velký zážitek. Hostem prvního z nich 9. bude Bára Baziková. 11.
Slyšíme se, pane Horáčku? Teď.
Ano, já vás slyším.
Jo, teď malinko zaškobrtnul telefon, vy jste řekl, hostem bude 9. a pak jste se na chvilku vytratil. Aha. Jestli byste připomenul, prosím, od toho 9.
To
dál.
Že to říct, 9. září bude hlavním hostem Bára Baziková a 11. Michal Kocáb a jako první kontratenor Vojtěch Pelka.
Tak děkujeme za toto pozvání. Mimochodem, když už jsme ještě u toho léta, máme ještě minutku času, tak trávíte léto třeba tím, že zajdete do letního kina s rodinou nebo na nějaký letní festival, přeci jenom těch akcí je teď spoustu, tak povězte, nebo čistě doma na dvorku s dobrou knihou a s přípravami vašich koncertů.
Já trávím léto už mnoho sezon nejraději u nás doma, protože teď je tady opravdu krásno. Protože vyjet jako někam na Sicílii, kde je 45 stupňů horka, to není jako něco, co si užijete. Ale užít si můžete naší země, která je překrásná, já jsem vždycky tady. A já jsem tady tak, že já vlastně přetržitě pracuju. Mám připravu nějaký velikánský projekt, o kterém vám říkat teďka nebudu, že to je moc složitý, ale ano, jednou se těm koncertům a moje dcera dostala ku podivu, ačkoliv vůbec neměla ambici, nabídku na docela významnou roli od pana Hřebejka, tak ona natáčela čeká mnoho dní tu jeho věc, Hřebejkovu, a tak občas jsem se na ní přišel podívat, protože jsem rád, že mám šikovnou dceru, kterou je zájem.
Textař a spisovatel Michal Horáček byl hostem Prostoru pro dva. Děkuji za váš čas, přeji hezké léto do Roudnice a děkujeme za pozvání na vaše zářijové koncerty tady v Praze 9. a 11. Díky moc.
Moc vám děkuju. Naschledanou.
Dnešní Prostor pro dva končí. Měli jsme dva hosty. Tím prvním a hlavním hostem byl Otto Klempíř, hudebník, rapper, v tuto chvíli také politik, kandidát za motoristy do sněmovny a lídr za motoristy v Plzeňském kraji. Vzhledem k tomu, že nemohl být s námi do závěru hodiny, tak druhým hostem byl textař Michal Horáček, se kterým jsme si povídali o tom, jak moc politické angažmá pro muzikanta, hudebníka či herce vstupuje do života jak dotyčnému, tak i danému subjektu, ať už kapele, divadlu nebo nějaké skupině. Záznamy obou rozhovorů najdete ještě dnes na našem webu www.radioprostor.cz. Luboš Procházka se loučí a těším se za týden ve stejném čase na Rádiu Prostor opět. Naslyšenou.
Prostor pro dva s Lubošem Procházkou na Rádiu Prostor.